Campus FM jipprezenta Nota Bejtni. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Paul Giordi Maina.
Data ta' twelid
28 April 1960.
Kanzonetta favorita tal-ġenituri tiegħek.
Please release me.
Kompożitur klassiku li jogħġbok.
Arthur Rubinstein.
Jazz jew pop?
Jazz.
Nistgħu ngħidu li Paolo Giordi Maina twielet mal-poplu Malti ma' ġensna. Kif spiċċeta mill-parti prinċipali?
Ej, viva, niftakar inkun stabbilit dak li huwa night club scene dak iż-żmien. Fint kont diversi clubs, niftakar ġej Pola Bela. Għalisma qalli ħanamlu rock opera insomma fuq skala nazzjonali, il-ħajja ta' Malta, insomma l-istorja ta' Malta, whatever. U kont ftit hekk għall-bidu, dak iż-żmien kont iktar fissat, iktar fordi l-istorja Maltija u l-kultura u s-songs u festivals ma kienu ġejbib tiegħi. Għatlu għetlu għalli diħat kun barra u nirrekordjaw barra u semmali biex tgħiż, għatlu ok, namela.
U minn hemm nistgħu ngħidu twilet.
Minn hemm.
Minnem
ġesna.
Umbatti ġifiri jem ħajrek il-festival.
Umbatteħen, fraġilino kaw kiewek, dik kienet l-għol wahda, balxejn.
Balxejn.
U kont irbaħna ma l-ewel, għallura, bħedħossu isek Herkulis umba.
Kif tqabbel jem ix-xena ta' nightclubs u l-hotels fil-70s, għal pratikament ġifiri ix-xejn tal-lum?
Le qabel kważi. Isman, kulħadd kien jieħu isu gost biex xejn. Veru kien hemm ċertu vizzijiet bħal hemm illum, dawk li huma drogi biex dejjem kien ikunu hemm u dejjem jiġru għax inti meta tkun taħdem bil-lej bħalli tara kollox. Però in-nies kienu jieħdu gost ħafna baffarijiet iktar sempliċi, illum aktar komplikati, in-nies toqgħod tisma' dawn u mhux dawn qas tismagħha kun dak iż-żmien. U naħseb anke fil-pop. U l-mużga kienet ħafna ħjar mill-li jellum għalli l-pop. Meta tqis groups bħal li naf Earth, Wind and Fire fil-Collins, għalli jena dawk huma taw il-pop aktar x'wieħed jimraħ mill-lum, mis-songs tal-lum. Mhux kollha, mhux qiegħed inkun fimt, ma xaw tajbin ukoll.
Min jafek Paul jaf li inti ma tħobx tisma' il-ġenru ta' mużika illi jħobb jisma' kulħadd. Fiż-żmien f'dan iż-żmien li qed insemmu, jiġifieri. Kif kont tagħmel biex pereżempju iġib long play jew?
Żgur, dak iż-żmien kont aktar tiġa kont tiġa fuq il-jazz u ma kienx beħsiebni li nieħdu bħala xogħol, meta inti tieħdu bħala xogħol trid tiddoq ċertu affarijiet. Li mhux matriċ isek, ma tkunx interessat fihom.
Iktar kummerċjali.
Da sekku iktar kensibni f'mużgana iktar tqila hekk u dan, però bdejt nagħmel ħafna gruppi, ħafna mużiċisti tal-jazz li kienu qed jgħixu wkoll dak il-ġeneru. U ovvjament is-smih huwa wieħed mill-aktar affarijiet importanti biex anke għall-edukazzjoni hawn Malta mbagħad dak iż-żmien laqas kellna skejjel ta' xejn wordi l-iskola titkun inti m'hemmx internet qed hemm tittara inti tistudja inti tisma' u smih. U dak iż-żmien il-belt u xitnejt ta' slima, konna morru u nġibu niftakar ijajd li bil-brosher u jħed minnom u nordna u malli jajd li wasta xit laġġima twara ninżel nġin ikun ħanaħbat ma' nis xit laddarbit biex nizmaħħad il-diska t-devimni dak ek, kienem dak il-laċ.
Fejn jihduk poll il-ġiet?
Le, fejn jihdni f-babil biex najtek ta' kompozizjoni jank u d li t-tesprimi aktar ruħek. Jena jena nħobbu ħafna il-pop, għax forsi meqt jizmani, fehmt, u għamet karriera u nibqaw u anka pop sabiħ nħobbu mens. Però il-jazz fih l-improvisation, it-tifem li hija biex najtek kompozizjoni instantanja. U dik t-interessani illi mhux biss qiegħed nikkopja semmajna l-fil-kollis nadiga saġġa nagħmlu dik is-song u dejjem tagħmilha fehmt orajt tista' tagħmilha ftit ta' tiegħek u hekk imma titkun lejali ħafna lej il-melodija ovvjament. Il-jazz kif għatlek qiegħed timprovizzanti, qiegħed tikkreja inti u dik dejjem kienet t-interessani aktar milli nikkopja.
Għennitek il-fatt li f-Malta aħna dejjem ġibna kważi il-ġganti tal-mużika jazz.
Żgur.
Il-ħaġa li inti forsi anka tikkollabora magħhom, tiltaqa' magħhom dan nies.
Araf l-1991 kienet sena l-aktar b'saħħitha għall-karriera tiegħi kont mort il-Eurovision. F'Mejju, f'Lulju daqqejt konna ftaħna il-Jazz Festival għaw Malta jiena u Charles Gatt u kien hemm żewġ Russi. Maħna, world renowned, kienet xi ħaġa kbira, għalija kbira illi rajna anka in-nies jinġibdu ħafna li l-mużika jazz. Kienet xi ħaġa ta' bil-mod, il-pubbliku aktar beda jeduka ruħu, beda għax kif ngħid il-jazz fih ħafna friaj, fimt żgur dak li ma naċċettax li ġibni dam jgħidli x'daka. Darba kiena mużiċist wara l-programm ngħidlek minnu għalli xena għalli ħafna tgerfix għetlu ma lissa tla fuq il-palku u tgerfix.
Da bħal arti astratt. Ma tistax għax inti forsi ma tifhimix jew.
Daqshekk tajta ħażina. Qed tifhimni, dik hija suġġettiva ħafna.
Il-BJs, jiġifieri ma importax insemmu għax illum kien importanti speċjalment għal min segwi il-mużika jazz live band. Kemm kien importanti dak il-post?
Ħanejlek kien importanti bdejn xi ħaġa jiena hemmhekk ta' xi 22 ta' kien ġie Filip għalija. Għalli jisma dal-klab u mort u bdejt nara dal-mużiċisti għax peress li kien klab illi kuntart kienu ħafna mużiċisti wara x-xol tagħhom jiġu. Fimt? Pal William Manjon u jekki spiċa x-xol jiġi hemmhekk u l-aktar li kien sabieħ il-Bijġis illi l-istili differenti li ltaqgħu u jikkrejaw xi ħaġa dak il-ħin. Jiġifieri, ġifieri jkun hemm jien naf jazz drummer, jiġi William u mbagħad jiġi Ray l-Ingliż, qed tifhimni u taqgħu jkun meta jkun hawn Malta Mark Storaċ, qed tifhimni, u taqgħu jkun hemm combination rock jazz, u dik kienet sabiħa unika.
U kien sabiħ ukoll li dan kien hemm kollox armat u kulħadd il-mużiċisti setgħu jiġifieri. Jitilaw u jidoqqu minar, jiġifieri lestu xogħol tagħhom kienu żarmaw, imbagħad jiġu hemmhekk u ħadd jgħid kelma xulxi.
Daqshekk jiġu hemm mal-drink idoqqu u jkantaw tlieta l-erba' ta' filgħodu peress li hu kien jinsu kantina bla fimt ma jismana ħadd. Kien xi ħaġa importanti u naħseb li għenet ħafna anka lil ċertu mużiċisti vordiri li bdew jiġu hemmhekk bħal niftakar żar Mark Cram u hekk kienu żar ħafna kien jiġu hemmhekk tal-Winter Moods kien jiġi hemmhekk kien daqs bidha jikanta. U kollha tribali kollha kien jiġu. Kien jiġu hemmhekk u jgħidilna isma' kont niġu l-Bijġis noqgħod nismagħkom tajjen dak iż-żmien fehm vordiri għalkemm kien importanti l-Bijġis.
Mela Paul, ħa nisimgħu l-kanzunetta Klim. Din hija kompożizzjoni tiegħek?
U ta' Fler.
U ta' Fler.
Kienet l-ewwel waħda bħala flimkien.
Ħa nitkellmu aktar tard, dwar dan id-duo għax taħdmu sew flimkien. Ma ħa nisimgħu Klim. U mbagħad irid nkellmek wara dan id-duett ukoll dwar kellek tkun int. Il-kanzunetta ta' kellek tkun int.
Okej.
Dejjem ħdejk ما يعديش يوم ليف شهي ما نحسبش فيك ما تنهوس المحبة لي عندي عليك انتوي بارسة واحدة بس مفتمي انتايد لشين تتهوس بقلاف ساتا ايديك توصل كل سبيت بسيمة فوق شفتك لما بزون تكلم مش بينين تيين متن هارس لين المرة تعليك ما نايد لك بالكلم إز دا قلبي تحبت كوشين ينا نيرس عليك
Għadna kem smajna kanzunetta Klim, kompozizjoni ta' Paul Jordan, majna Klim ta' Fleur Balzan. Fakkarkom edin tisimaw nota bejt nejn, mija Ludwig Gallia fil-studio mijaj, Paul Jordan majna. Paul, kellek tkun int. Festival kanzunetta Maltija tal-1987. Min kien rebaħ dak inar?
Lejna kontu, dak iż-żmien kien isir fil-għandikun tlett sezzjonijiet
sewa
tal-kompożituri għaw inqas minn 30 sena u l-fuq minn 30 sena u waħda open. U jiena kont ħadd is-section tiegħi wordieri. Kienet l-ewwel sena hemmhekk ta' minn ftit jafu lir-lirika hija ta' Renato. Ħabib tagħna Renato.
Il-klim.
Niftakar kont għamel diska li għalli ħan għamilek il-klim u għamel klim sabiħek u mbagħad anke sallum wordieri ġi requested.
Il-pjanu Paul. Kif mur tal-pjanu, minna ta' ġifiri, inti ġej minn ġenerazzjoni ta' musicians.
Minn nannu, fimt, nannu Prato, għalli għafirlu l-lumem, kien Taljan, biex najtek minn sqallija u ġew għawek, u għaddiri niftakru il-double bass, il-kiterra, il-mandolina, kollox, tal-korda kważi kollha kien id-doqqom. Tlajt modi il-papa, fimt, tlajna f-environment ek. U ovvjament ta' 5 snin, niftakar fej konan u għodur rabat, jem skola da' sallum tal-Ursulini u ommi ħadetni emmek il-papa għura kemmu mużiċist għalla 5 snin għadu zaħir. Fem, għas il-pjano għas kont nil-ħaqlu il-pedali, meta wara xi sentej il-ħaqthom tixkem ma jatta xi bqejt tal-pedali. Eh, u minn hemm għamilt isu 10 years fil-mużika klassika li għalkemm għadni nħobba sal-lum u nsib spazju li nismagħha. Però kif għatlek jiena dejjem affaxxinatni l-improvisation u ma ridt xi ħaġa iktar milli just qed indoq silta ta' Beethoven jew Chopin għalkemm joġbuni ħafna ridt nagħmel jien ukoll.
U d-dar x'kuntu tisimgħu?
Il-papa maqsuma, il-papa għal-kem il-passjoni tijaw fil-banda, fil-marċi u jekkun il-vizjoni tijaj li ju bil-kornu u skosmus fej ħaniklu, għommi tajlu u s-sada ħaniklu u jiva naqruħra u jarġaj doq il-kornu u diri. Il-mama li s-sesta importanti ħafna l-kem ma doq xa u għanda widni għatajba na u d-dun għabdu maħħali u t-istona u jek, t-kellimna ħazin u jek, għax mux veru. Voli il-mużga qed inkollu id-dar, inkollu.
Tkellimna fuq il-bass. Inti dedikajt album lil Bernard Cherry. A Letter to Bernie. Mal-mużiċisti Bernard huwa jusmala wieħed mill-aqwa bass players illi qatt kellna. Xi tgħidli u xi tgħidli dwar l-album fejn ħadek dan l-album. X'ispirak il-li tikbu pol?
Bernard l-istess bħal semmejtlek dawk li kienu jiġu żgħar Mike Cram u hekk niftakar Mike Cram kien ġabu u l-Bernard x'hekk jgħid. Jgħidu isma' jara s-sin hemmhekk tal-BJs u kien jiġi doq u dejjem kien big boy, dejjem entuzjast biex jitgħallem u kien jitla doq tnejn. Miaj, kien għaddu beginner, għadiri għara jennafri doqt nejtli, ta' kon għajdu l-ok, s-sinzela xaw bass player, mux aħjar, miktar stabilit, fent. U kien kważi hu għalih, u dik kienet il-grinta li għamlitu, għax darba minnom brabja darfu u għallijin xie darba rrit nsir il-bass player tijak. Brabja jek. Għetlu, ta' jibni hu għostu, jibqa kien jistudja barra, konna għara immorru għal-kafe, it-te, u hekk fimt wara l-BJs kien jiġi hemmhekk, aħna stajna nagħmluha easy għax konna ngħixu mill-mużika
mill-mużika.
U kien il-bank tlieta ta'
fil-mużika.
U Bernard, mhux għax inti fis-seba' jew dak titqum viva ngħidu mhux. Mbagħad nitlaq niftakar storja ħelwa tal-laq darba f'xi tlieta u nofs, jaqpa jsaqsini stajsin ngħidlu nitkellmu naqra fuq il-futbol jew jien naf, fimt tibqa' fuq il-mużika biss tiffissat. Unsomma, darba keċċejn iħlem, warġet sejjer fej konti parkjat, li l-kazino ekkuna ġen isma karozza ġeb il-motu u l-mużga, rġa fetax kienu, għalli isma ma għetlu mur lemma xħana. Fint, fissa bada fil-ħodu, rġa ġen billi mil-bank. Fint, l-imħabba tijaw kienet.
L-imħabba kbira.
Eħe, u sar il-bass player tijaj, sar jafni jazat, tanka kif naħsbu, għordiri, u rekordjajna, u il-maratoni li għamilna l-BJs. Kien hemm missija il-koroħ, tal xi jiġifieri missija il-koroħ, għax kulħadd kien jiġi Ludwig hemm biex idoq mis-sitta ta' flaxija fil-peak time. Kulħadd biex jidher għax liktar jkun hemm nies. Fil-logħdu ma kien ikun hemm ħadd. Allura nidħlu jiena u x'għażgat l-posea. Fehmt nies li kienu ħobbu iktar il-mużga bil-Malti ftit qala bibna mill-nies, tibni ħan jiġu pjaċira. U kien jiġi u wadiħu l-lif mill-bank u joqgħod hemmhekk u jitkellem sitt sigħat minn sigħat. Ħakmitu l-marda li kulħadd jaf għall-rieda ta' u ħallina ta' 38. U tant ħalla impatt fuqi speċjalment u vojt illi qed biex jiera illi nagħmlu CD. U jekk tara CD, kull track kemm lineup differenti ta' ħbib tiegħu xorta f'ta' bil-album xorta ma daħħalx
il-kulħadd
u minn forsi ħal ftit għalih. Ma tifhimni wadiri kienet xi ħaġa għalija. L-album ħadd pjaċir ukoll li ġi kien nominat għal Malta Music Awards. Xi ħaġa fil-jazz kienet milestone għax il-pop u hekk iktar fint. Wadjal kemm arba' sorta ħadna gost li konna hemmhekk hemm fuq wadiri fint u ġi rikonoxxut.
Mela ħan nisimgħu l-kanzunetta Whispers biex mbagħad naqilbu l-kapitlu dwar Eurovision. Paul Jordi Majna bħala kantant, Paul Jordi Majna bħala kompożitur, mhu nitkellmu wkoll fuq iktar kantanti, Whispers, kantanta Pamela Bezzina, kompożizzjoni Paul Jordi Majna, kliem Flerbazan.
Who am I? is a simple question. Depending how, why it is you're asking. Look at me, it's not I that you see. Who are we to judge one another? Pretending that we are so much better.
Għandna kien smajna l-kanzunetta Whispers, di kienet Pamela Bezzina, kompożizzjoni ta' Paul Jordi Moina, hemm lirika ta' Flair Balzan, fakkarko qegħdin tisimgħu nota bejn tnejn miegħi Ludwig Gallia fl-istudio miegħi Paul Jordi Moina. Mela, Paul, fin 91 hemm titla għal Eurovision. Nuqqas kbir, espattettivi kbar biex immorru tajjeb, Ġorġina tkun pregnant Brian Paul. Tista tajdin naqra x'kien il-panik u l-ħess il-behind the scenes ta' x'kien x'kienet jiġri dan.
Min jaf Ġorġina jaf u furjuża hekk minnha. U konna ħdimna qabel data ma nafx eżatt, però kienet late 80s meta Paul ħadem Bastilja.
Sewa.
U hemmhekk Paul kien għaqli biżejjed l-induna li bej jizzej fuċijiet hemm xi ħaġa li tista' taħdem. U kien ċemp li qal jisma għalli taf li ħarġa jsir il-Eurovision wara 17 sena li jenna nieqsin u għandi duett ma' Ġorġina. Ġorġina pregnant imma fimt imma jekk forsi nirpu sa' mejju tkun xtrat. Għadħet l-unġin zmaħ song. Għordiri song mal-ewel, għondan asmajt nofset l-u jivet l-u namlu għordiri. Ma Ġorġina l-istess. Dikatoru sbħali għax, kultant naftu ras maras. Għax jizbukkata, fimt. Imma fuq il-park naħdmu mens, għordiri professjonali ħafna, ħadna gost l-esperienza ġaruma kienet inkredibli. Fimt? Waħda li l-istess u ta' min jammira li wara li xtrat il-pregnancy l-Ryan temmet il-pregnancy u tlajn emmek il-mara il-nisa jkunu ġili jkollhom ftit tal-pis.
Sewa.
Ħaġa naturali. U emmek konna fid-dinja ta' tiegħi u ta' Paul li aħna nħobbu li kellha jieb u nieħdu dar u aħna niklu wieti ukoll il-ħass u n-nervi kbir u aħna nitzikawha iktar u aħna niklu l-lasanju hekk u jien daqshekk. Però ammirajta għax wordiri għamlet sforz u anke min jara l-video wordiri ma jemminx illi f'xahrin għax f'xahrin konna morna. Kienet niftakar kienu l-lula libsa, laqqas kważi tiġija, għalli dik kienet nidħol fija, kella m'għandix nilbes, definix irrid ngħid, għamilna sforz. U l-esperjenza kienet kbira, l-lum ħares li l-Eurovision, fimt, tajjeb u hemm artisti u songs, imma l-orkestra tal-ħaġib. L-orkestra il-fili tlajtu jiena konti fortunat li Paul għalli ibda do inti. Kien hemm ħafna mill-orkestra li kienu li kuna nafu maħna Sanremo. Kienet esperjenza inkredibli, niftakar. Tempera, fimt, l-arranger, esperjenza u il-bonus kien li ġejna s-sit post li kienet.
U minnar ma tafu koll, jiġifiri, dik is-sena, Malta kienet imdend lek jekk titħlux jew le.
Kienem ħafna tension zejda ngħidlu.
Però, nistgħu ngħidu wkoll illi għalkemm ħasbu li mhux se nitilgħu b'dak it-tip ta' materjal professjonali, dak il-materjal stess u anke l-position fetaħ il-bib biex kantanti oħra mbagħad sena wara sena baqgħu tilgħin.
Kodit bi kienek kif qed ninti.
Importanti ħafna ġifiri fl-istorja tal-Eurovision dik il-kanzonetta.
Żgur, kienet maestro minn qabel minn 17 sena naħseb l-aħħa li kien mjar Renato.
Renato, eżattament.
L-istil kien differenti, kien hemm ċertu riski, ħafna preċer mill-politiċi wkoll. Aħna jiena għalija wordiri dejqetni għax il-politika qatt ma ndaħħalha fil-mużika. Wordiri għadu jgħidu smaħ, jiddependi kif tmorru, jekk ma nkomplux sejrin, u l-Eurovision kulħadd jaf illi mhux just a song jew performance biss, fint u iktar qed issir aktar evidenti llum il-ġurnata. Però kif qatt inti, wordi kienet esperjenza illi tat il-mixja xu sena warajna marret Mary, fint u
pajna
sejrin tajjeb.
Mela, ħan nisimgħu One Life. Kanzunetta li mortu bija il-Eurovision, Glenn Vella, kompożizzjoni ta' Paul, klim ta' Fleur Balzan. Issa ħan nitkellmu wara din il-kanzunetta dwar Paul Fleur Balzan, kif taħdmu tiġġilduġ bejnietkom u kif ukoll inħolqot One Life.
Love me for who I am.
Għadna kem smajna One Life, kanzunetta ta' Glenn Vella, kompożizzjoni ta' Paul Klim ta' Flair. Kemm ifax li diffiċ li taħdem ma' Flair.
Ezma, Flair, bdejta jiena l-istorja ta' Flair jieħelwa ħafna. Għajna konna ħbib qabel l-lum ġurnata partners ukoll fil-ħajja, pero għamilna żmien just konna working buddies biex najt. Niftakar kien ġabba ħabib tagħna working sellimlu ġew tanti. Għax jie kienet tikteb il-poezija u għatlu nixtieq, għalla xtixtieq insomma darba l-istwa, għatlu nixtieq li, għatlu li ċertu ħsibijiet li għandi jisiru f'kanzunetti. U ra l-lirika li anki happy song xorta jitħob ftit ikun hemm it-toqol kif inħobb il-mużgajjien ma jkunx ġas surface biss tħobb il-font. Għalla Naħseb, għallint ma' Paul. Għallin jammurru sal-BJs, nasemmini, insomma, marru ġewe mek, insomma, vrajt ċertu poeziji taħħa. U niftakar mbagħad bdejt ngħidu hemm ċertu regoli biex mill-poezija jsiru hemm ċertu regoli tas-song.
Ekku.
Dar refrain, il-bridge. U bdejna, ħaġa illi dejjem s'issa minnha huwa minnha l-fuq minn 60 song flimkien. Jisna fuħxin sena, ek naħseb 60-70 ħagġek. Li jiena dejjem inħoss li nibda jiena.
Fil-fatt kun s-saqsijilek, t-preferi t-komponi l-ewel jew?
Jiena ftit, naħseb jek ħdimt ta' ftit, forsi tlieta erba song.
Interessant.
Illi kolli. U ma nafx n-regola, jek t-tkellem għafna kompozituri, jippreferu jibdu u.
Ma li memx regola f-sens, memx tibta regola.
Li laħjar u diklar. Li nħossni nkomdu iktar li nibda. Il-blackboard ikun void u nibda nħazzes jiem li kun diġa mimli u rrit namalgama, fent? Ovvju, peress li aħna partners u koll, allura hija għandha l-vantaġġ li anke meta nkun qed nibda song u qiegħda f'parti oħra tad-dar tisma' xi ħaġa, allura diġa għandha feeling. Ġieli kollna argumenti mużikali, fint, u ġieli nibdlila, deklar li intija l-finish product, tiġi mbagħad ngħidu lemma hawnhekk issa tliet sillabi, li minti qed li tneqed lemma issa hemm bżonn, imma it works għaddieri, fint.
Xi tgħid li fuq dawn il-kantanti li dawn huma sinonimi magħhom. Għalmin forsi qed jismana sa ftit snin ilu qisu il-composers u l-authors. Kulħadd kellu il-kantanti tiegħu. Per eżempju, jekk kont issemmi l-Ġulju, Ludwik huma sinonimi ma' Filip. Jekk issemmi per eżempju l-Eleanor Kassar, Pamela Bezzina, Olivia Lewis, Glenn Vella huma sinonimi mat-tim ta' Paul Jordan Majna u Flair Balzan. Xi tgħid li rigward kwalitajiet ta' dawn l-erba artisti.
Dawk li semmejt.
Dawk li semmejna, ġifiera, xi mbagħad kellek iktar imma dawn naħseb jiena.
Ara, kolla li huma committed, għaddi metan li committed memx, naħseb żmien li bdejna Melanor u għek laqqas kiena il-mobile, jew kiena du ftit fil-bidu, għaddi mux bħallu SMS u għek u da bit-telefonati, jien kont noqot, naf San Pawli Bahri, toqot ħallu, għan imma metan li d-la paspeċi isma, jem bżon il-taqaw, t-nirita jirba 5-10 darbiet, kolla committed li huma, fimt, dak li rajt minnom, intsemmejt li il-Pem.
Pamela, Olivia
sewa,
u Glenn.
L-istess.
Kolla sepp nistaw nżidu l-ember u koll, bondi.
Kolla, għasgur. Kolla committed, jena dek nħob, jena nħob, il-song, vordiri, l-ewen, għet l-ħdima għal l-artist, diffiċ li xessib li konsenetta fil-kaxxun u nafna forse inti għali l-ek jew ek, ma muħi ma jahdim xek, jena rrit nkun naf li għanaħdem l-għazal Ludwik u naħdem naf li stil tiju, naf il-tajjeb tiju, u jena jek għandi xi ħaġa tajjeb fija bħala Naħseb daq li nisma sew, nisma u d-nejja nisma sew, u nkun naf eżatt fejn u t-tajjeb tiegħu bħal plejer tal-futbol li d-dana fuq ix-xellok, jew hekk fimni, u nagħżel illi ovvjament nibni il-kompożizzjoni fuq it-tajjeb tiegħu u jekk fuq b'saħħtu u isfel ftit baxx, allura ma qatx intih dak il-bejż nagħmel xi ħajba tieli. Fimt? Wordi total commitment minnhom, dedication, diri. Laċ u ma dejjem għal-rebħ l-erba li juma u s-intendi. Pero, dem li d-dramja f-moħħom illi mux il-rebħ u laqwa. Laqwa li jġibni dem jgħid li isma proset. Għax il-rebħ l-istess. Jek nitkellmu fuq il-ġurija suġġettiva ħafna. Jem ħafna minni hopp. Jek jinnaf, jek jħobbu l-fast un tikt balad. Ma tantx ħadd missu. Fentni għandiri għam il-darba ħna meta rajna anke fiżmin li kon kompetenti. Tara l-bodej dun dak hoppi klassiku dak dak ħajmur tajjeb jew fim u ġira ma jmur xejn tajjeb. Fentni għandiri festivals. Eħe, l-erba jihdu għalihom anke xi kultant ikollhom songs tajba u anke jien għandiri temm li stajt mur taħjar.
Ma dik l-artist.
Fimt?
Imma
dikki, jekk inti tagħmel u tgħid, all right, u ġejt l-aħjar post. L-ewwel għamilna whispers, wordiri waħda mis-songs li ma marriex tajb fil-festival ġiet xi l-aħjar post. Però sal-lum unka meta tniżilha hi jew jgħidu ħafna min-nies dik il-favorita
tiegħi.
Wordiri dik huwa naħseb ir-rigal ikun intefaq jekk kien hemm xi imma l-prestiġi u r-rispett.
Eżatt, dan bħal ma nsemmu pereżempju qalu li raw jew fjura fil-kantina. Ġifieri dan fil-festival ikunu marru baħar, imma mbagħad man-nies ikunu. Temmen jiena naħseb illi llum il-ġurnata ukoll forsi il-livell forsi naqas xi ftit għalfatt illi l-artist, per eżempju, jmur fuq il-composer u jgħidlu iktib li song għal Eurovision meta, per eżempju, fi żmien u fi żmien dawn anka l-artisti li semmejt. Paul Jordi Majna li huwa l-composer kien u jċempel lill-artist. Jiġifieri naħseb fuq, taħseb illi dik tnaqqas mill-kwalità. Għaliex inti kif qed tgħid, inti jkollok pjan ġo moħħok għal min trida song tfassala fuqu. Mingħajr ħadd ma jgħidlek isma' milli song. Din mhix kwistjoni ta' flus, song mhix flus.
Illum saret iktar hemm iktar conditions iżhom. Fint? U l-ar għalina li bħala composer imur nkellem kantant, u l-kantant jirreferini għal manager u nibda jiġani moħħi mbagħad għax irina biex ninkellem nkellem il-manager. U jekk jiena ktibt song ħajjar għall-manager u jiddeċiedi jekk mhux tajjeb għalija dika għalija it doesn't work. Ittifimni xi ħaġa hija personali jiena u l-kantant.
Mela, ħa nisimgħu If Love You Give. Mela, din hija kanzunetta ta' Eleanor Cassar. Mela, din rebħet il-Golden Stag. Jiena fil-kien maġuli konna fih dan il-festival. U niftakar il-li...
Konna
ġejjin mill-Eurovision. Niftakar kienu ħadu żball u tellaw il-kartolina Telenor first place. Qabel ma ħareġ ir-result u niftakar għadna Eleanor rebħet dan il-festival illi jiġifieri fid-dinja tal-festivals ta' ċerta livellu u saħħa. Il-vuċi ta' Eleanor Cassar naħseb waħda mill-isbaħ u vuċijiet steady illi qatt kellu l-pajjiż. Eleanor Cassar, If Love You Give, kanzunetta ta' Paul Fleur Balzan.
When I searched deep down my heart, I found out the reason why. Why thoughts have changed in me. I've learned what you give is what you get. Never do what you regret. Just guide you through. I found the strength I need to love those who hate me. I found a desire to see beyond.
choices left to you.
Għadna kien smajna If Love You Give, nfakkarkom għedin tisimaw nota bejn t-nejmija Ludwig Gallia miħaj fl-studio għand il-Paul George Majna. Eleanor Kassar, bħala kantanta, il-paketta Eleanor Kassar u Golden Stack.
Illum il-ġurnata Eleanor nsalmula minna għek t-tizim uktar mama.
Mama, mama.
Dedication 100%. U meta tkunek, unfortunately, il-mużgat tiħu paslura ma nafux jekk il-qoddim xofri. Imma l-esperienza maħħa vordiri morna ħafna postijiet Kazakistan, ċajna.
Fejt mur li tri li tirbaħ.
Fejmuna irbaħna.
Tirbaħ.
Vordiri l-unuku ħagġa li fallejna t-tim maħna ninirfu dal-im birek Eurovision li wasalna sattini post meta Kjara rebħet bl-axħar wahda ma nafx x'kien jisema.
What if we?
What if we? Dak hekk. Dik in-nar ġiet it-tieni, vordiri kollox il-kullana hija entertainer. Saħħita ħafna
il-intonatissima
il-vigore qabel palk qabel ma toħroġ tkun isa ħirġaġ għalġlijiet in a good way. Tifimni mhux ittib ħafna kantanti ġili kunu ftit. Dal kemm tkun ċitata però fimt kont kienet kun tkeċċi l-kulħadd din parallili. Ma pol irid noqgħod ngħid li żewġ kelmiet jiena hekk. Noqogħdu nitku toħroġ u inti tafa Eleanor timida ħafna titkellem. Imma fuq il-balk jien ngħidilha
il-jum. Il-jum.
U kull fejn morna kifatlek u hawn il-Golden Stack inti tafa x'mort ikun hemm anke l-ġurija. Il-ġurija nittu kas, head tal-konservatorju, etti fil music school, fent?
Anka l-guest, il-guest pink.
Mela, mela, niftakar.
Il-guest pink.
Mordiri, metta arbaħniħ, etti fil mnekkene ċaħġa.
Il-differenza bejn Eleanor Kassar issa morna il-bu għal Glenn Vella. Għal Glenn Vella mortu.
Morna u...
Glenn.
Glenn eccezzjonali. Emmek morna ħekellu songu koll sabiħa klim bħal What I Am nandikun jisema.
Emmek tarret nkellmek issa fuq One Life.
All right. Eħe, iktar għalkemm One Life hija babbli dak li ritu. Jina li għal Glenn Vella mbagħad iktar jeċċella anke xorta l-ballads hemm passjoni kbira kif ikantuhom. Fentu jina li kull artist vardiri il-ballad jikxiflu kollox, għax inti jiet b'ritmu fimt, hemm passjoni ikbar. Eħe, u meta u kif wasalna għal One Life, konna ġejna flimkien ma' Q, dawk meta Eleanor ġiet it-tieni, ġew it-tielet. Is-sena ta' wara konna ġiet it-tieni, għallu dis-sena taf kif kien tagħmilna trend iżu għal tanka kantanti qablu jiġu Olivia. Fimt, għalli riċċa ħaġa għalli naqbesu da għalli festival, fimt taf kif innu.
All over the place.
U l-istess, ktibtlu di, għanna, kien jiġi jismaħan kamuċ l-esta kolla, jiġi u jisma kie kollu nejlu, sma taf kem għandi 20 seconds forse jgħamlu, għan jiġi. Fimt, jiġi, jismaħa, dedikazzjoni eccezjonali. Kif l-istess, jinkont mort l-Eurovision qabel, meta kienet l-orkestra, rett differenza kbira. Però, mbagħad l-organizzazzjoni hija xi ħaġa fenomenali, id-dwal, kif jimxi. Fuq ir-riżultati u kif jinħadem il-festival, parlajna oħra ma parlawx f'dan il-programm.
Id-differenza, jiena naħseb wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku illi mort bħala kantant. U bħala composer. Xini l-feeling differenzi?
Hemm ta' xem Kristu Mojra? Hemm marret Kristu Mojra?
Xini l-bħala feeling?
Le, efimni, il-feel huwa l-ewwel net tiskanta aħna morna 20 sena wara u il-fans li kunem l-Eurovision kienu jafuni vordiri minn dak iż-żmien law, niżel xari, vordiri poġġej ftit wejt, qed tifini vordiri ma' xorta Paul Jordan ma' u Glenn li jisma' daw iktar jagħtu kasek minn taf kif jagħmlu Glenn nitku. Qed tifhem vordiri hemm li rajt differenza li l-organizzazzjoni ħafna ħjar. Fehm iktar nakas aħna morna bil-final. Dak iż-żmien laqas saret CD. Minn Mary Lemm, u bata xmurna tajjeb, un bat investu iktar. M'għandi xej, vordiri da, jalla, anzi, konna ta' stepping stone. L-organizzazzjoni eccezjonali, il-kantant jiġi stmat, tifhem, u festival li għalkemm ħafna question marks fuq u kulħadd jisimgħu u ġieli ħarġu artisti tajbin ħafna, fimt.
X'inhi differenza, speċjalment fil-mużika, bejn dan iż-żmien illi jiena għalli xorti nil-ħat ukoll. Allu, jiġifieri jekk tara l-festivals. Jiġifieri ara kemm kien hemm festivals, allu, milli llum kważi spiċċa kollox.
Unfortunately. Jidher illi jew Malta tidher li ħajsir festival ieħor itnisperaw jew itnixtu kollox dal-basket li jkun tajjeb.
Tajjeb. U l-affarijiet jekk jidhru?
Hekk jidhru. U nawguralhom nispera. Li murek, għax u anka ċertu regoli natukas mandi xejjen, għazin pero natukas mux wahda mir regoli li joġbuni, li memx sfin, memx akrobazzji, jem il-kantantu jikanta, għala Sanremo ma tarax dawk l-affarijiet. Il-kantant joħroġ u jikanta. Tifhem? Li naħseb li hemm bżonnhom u l-pubbliku saqsihom għax anka kif ġara l-Eurovision dal-aħħar peress li sar sentejn l-X Factor. Li di għalija wahda mid-nubiet sagriliġi li saru għu Malta li il-rebbieħ tal-X Factor imur jirrepreżenta l-Malta fil-Eurovision ma taħdimx u rajna li ma taħdimx. Jina rajt Michela Brava u ħadd pjaċir vordjerina imma meta rajt hemmhekk ma kienx place-jiet hemmhekk. Il-festival huwa kbir mhux ġas biex kanti dawk it-tlet minuti ma tittoqgħod iħin kollu tittoqgħod ikun hemm is-srieb iduru miegħek u jien naħseb li eħe ma kellhomx għal fejn hawn Malta jamalgamaw l-X Factor. Mal-Eurovision, vordiri, in-nies jħossu li daw is welcoming li ħajkolna festival għalla volja bil-lingwa Maltija li jagħti ċertu kantanti stabiliti li fil-Eurovision ma jitħlux issa, fent, li jarġaw ikollhom diska.
Ħan nisimgħu Because I Have You. Minni kanta di l-kanzunetta?
Dika Ember. Kienet kantat dikja s-sena ta' qabel ma' mbat ma' Rebħed Warrior ma' Elton. Konna ġina raba post, song li fija ħafna teknika u Ember bħal kantant di l-oħrajn li għadmu mija għanda ħafna qalb u ħafna teknika u dedikazzjoni u kollox jirrifletti Ember jirrifletti f'di song.
Ħan nisimgħu lil Ember, wara mbagħad nagħlqu bl-aħħar mistoqsija Paul dwar l-importanza li titla tarġa. Ċennejt għaliha ftit issa, però nixtieq nagħlaq biha din.
Keeping far, yet so close. Cause I have you, I can't face anything. Because I have you, I see the sunshine when it rains. You're the reason why I can be oh so strong when the world comes down so hard on me. Stars, oh, always looking out for me each day. Yeah. You have taught me that I can, no matter what, move ahead when I fall. Because I
Għadna kien smajna l-vuċi ta' Amber, Because I Have You, kompożizzjoni ta' Paul Jordan, ma' jena flimkien ma' Flair Balzan. Paul, l-importanza illi titla tarġa fil-karriera, u l-parir tijak, inti tista' di parir bħala min qiegħed frontline bħala kantant u composer illi jixtieq jieħu din id-dinja. Ħafna jaħsbu Paul illi din id-dinja tal-ispettaklu hija faċli li inti għax dejjem tiltaqa' man-nies, jiġibulek id-drinks, tparla tkanta xi żewġ kanzunetti u tmur id-dar. U ma jafux kemm tinvolvi ħin, xogħol, studio.
Importanti, jekk tara kantanti li ġew ftit qabli, għax jiena dejjem ngħid illi ħansemmi erba il-Mikpi Bajzo, Mary Spiteri, Mary Rose, daw kollha Sammy Bartolo, daw kollha kont nikkompeti kelli 10-15 sa niżar minnhom waddiri bdejt hemmhekk. Kollha dom sal-lum għaddejjin, tifhem? Daw telgħu min-night club scene bliebes jiġifieri. Illum xi kultant kantant jiġi, jekk tifhem anke ipoġġu ġieli il-flus biex forsi jagħmu l-kompożitur. Tifhimni jidħol il-manager. U jibda l-affari tibda timraħ u tibda tiġi.
Tedjanti
kważi. Lilli hawn ħafna kantanti tajbin li xorta għamlu anke naf hawn kantanti li marru l-Eurovision u għandix nisimgħu. Ludwig ilu li mar. Tifhem kelli xarijek jiena, imma għadek għax tlajt tarġa, fimt, titla u tiqpa ta' ti songs, interessanti, mhux xi kultant kif ngħid jagħmlu ċertu żbalji kantanti ngħid ma dafidik kif kantat, għax imbagħad jgħidli x'il-manager. Manager inkaċċieh jekk hemm bżonn. Tifhimni l-ewwel karriera u l-mużika kif nifhimha jiena. Wordi tant hemm min tħil illum. U jekk ma isma' ħa nippruvaw waħda u bisfin jew inkella, fint mhix kantanta dak, tifhimni mhix kantanta, hemm ħafna milli fuq il-palk jidru aħjar, aħjar tkanta, u fimt, hemm ħafna ntħil. Illum kantant jista' qiegħed fil-periklu li jagħmel sena sentejn li nafuq u jintesa ħaġa li minni l-ura nadika għasinna fil-bejzu Mike
ma sarriċ
għax jippaw di requested u għax aħna għammek ma kellna xejn għammek konna aħna il-kompozitur u s-song daqsek
Paul Jordan, majna grazzi. kompożitur u pjanist mill-lifjen. Il-vuċi tiegħu ma' żmien tkompli titjib. Bniedem li dejjem issielet għall-kanzunetta u għall-lingwa Maltija. Bniedem li kellu suċċess bħala kantant u bħala kompożitur. Paul George Maina.
Kem smajtu Nota Bejtnej bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.